Du lytter til Radio Rakker. I år udkom den samlede udgave af Sammy Hakims Blood of the Virgin på Pantheon. Det er nok et værk, som de fleste danskere ikke kender. Men bare rolig, her på Radio Rakham, så skal vi nok guide dig godt igennem. Værket har været 14 år undervejs, og til at kigge det igennem, der er det ud over mig, Frederik Storm, Mathias Wivel og Thomas Thorhauge. Mathias, hvorfor skal man læse Sammy Hakims Blood of the Virgin?
Det er en af de store såkaldte, hvis man vil sige, brug det begreb, graphic novel udgivelser. De seneste år, den har været undervejs, som du sagde, 14 år, og har i den periode, den er blevet serialiseret i Sammy Hakims blad Crickets, ligesom været sådan en anstødsten for, hvor er den klassisk fortællende tegneseriekunst henne i øjeblikket. Altså det, hver gang der er kommet et nummer, har det været en begivenhed. Og nu er den simpelthen blevet samlet, og man kan endelig læse den i sin helhed, som det fuldendte værk, den hele tiden har været tiltænkt som. Men det har været svært undervejs, det har også gået så mange år og sådan noget. Så jeg vil sige, det er en tegneserie, der virkelig viser, hvad tegneserieformen kan. Og den fortæller en historie, som er virkelig meget almenmenneskelig, og hvor man selv er inviteret til at digte med. Og på den måde er den meget generøs. Den giver en ligesom mulighed for at forholde sig til sit eget liv og spejle sig i den.
Og nu har Mathias jo lidt været inde på det, men jeg synes lige, det er lidt vigtigt. Altså nu sidder vi jo allerede nu og lyder lidt kølige og nøgterne, men det er jo en virkelig, virkelig, virkelig god tegneserie.
Det er en kæmpe, kæmpe læseroplevelse.
Den er
skidegod. Ja, det kan vi lige så godt allerede sige nu.
Det er en fest at læse den. Den er bare god, altså. Ja,
den er fuldstændig eminent velfortalt. Mm. Altså der er få tegneserier, der er så velfortalt, altså som gør så meget og så klart med tegneserieformen. Altså der er klassiske tegneserier, og det er også det, den lægger sig over, det kommer vi tilbage til.
Ja, fordi måske skal vi lige først sige, at det er jo så, nu har Mathias lige opridset konteksten for den, hvordan den er udkommet, og har været lang tid undervejs, og den er lavet som føljeton og alt det der, men det er jo helt enkelt en historie, der foregår i Los Angeles i 1971.
Det er et stort værk, det er 300 sider, det er som en god roman.
Ja, ja, men så enkelt som det overhovedet kan siges, kan man sige, det handler om en mand, Seymour, som er irakisk jøde, flygtet fra Irak i 1952 til Australien. Man får ikke rigtig at vide, hvordan han er landet i Los Angeles. Han er gift med kæreste med en kvinde, der er askenasisk jøde fra New Zealand, så hun er heller ikke oprindelig amerikaner, men de har et lille barn i Los Angeles, og han prøver at bryde igennem i filmbranchen, og det er ikke bare filmbranchen, det er grindhouse-filmbranchen, altså de her usle lortefilm med exploitation-temaer, som der blev lavet utrolig mange af på den tid, som er en crazy, altså også det der Quentin Tarantino og Robert Rodriguez.
Once upon a time in Hollywood.
Ja, jeg har en kærlighed for de der mærkelige, nu glemte film, ikke? Altså det er der, den foregår, og den handler jo helt enkelt om at få succes i sit arbejdsliv og i sit familieliv på den måde.
Er det hvis man siger det, helt enkelt, ikke?
Altså, helt enkelt.
Han arbejder som filmklipper. Han er også, selve fortællingen er også klippet sammen med en hel masse elementer. Ja. Det kommer selvfølgelig også af det der med, at den er publiceret i Crickets over 14 år. Men det er sådan sekvenser, som er stitchet sammen, og de er meget forskellige, men de sådan tæller ind i den samme historie. Ja. Og der kommer også nogle overraskelser undervejs.
Ja, der er ham, der er produceren, den rige pengemand. Det er
en Roger Corman-agtig figur, Val, virkelig fed figur.
Som jo stjæler alle pengene, og hele tiden sørger for, at produktionerne bliver endnu dårligere, end de er, og de bliver nødt til at springe scener over, der er vigtige og sådan noget. Lidt Ed Wood-agtigt i virkeligheden, selvom det ikke er Ed Wood. Men det er ham, der på et tidspunkt siger, du er en klipper. Du kan få det til at fungere.
Make it work.
Ja, make it work.
Ja, han er klipper, men han er også manuskriptforfatter, og han er
meget ambitiøs.
Aspirerende instruktør, og han anser sig selv som kunstner, og han anser den her form for film som den eneste rigtige kunstneriske udtryksform inden for filmmediet. Det er her man gør det. Ja. Alt det der sådan noget Antonioni og sådan noget, forget it.
Som vi snakker om.
Ja, og nybølge fransk og alt sådan noget. Væk med det. Det er det her. Det er i trash film, altså den her grindhouse-stil, at man virkelig kan på en eller anden måde kan nå frem til et kunstnerisk udtryk, og der kommer den også et metalag, også det der med, at du sagde, at han var klipper, at den på en måde også forholder sig til det at være tegneserieskaber. Altså arbejde i et visuelt medium, fortællende medium. Altså, og det.
Men allerede her er der jo meget at sige. Altså for eksempel er det jo en kendt sag inden for film, at horrorfilm har altid haft det der ry for, udover at være exploitation-agtig, alt det der, men det er dem, der har haft det følsomme blik for, hvad der foregår i samfundet. Vampyrer er aristokraterne, zombierne er arbejderklassen, angst i samfundet, som hele tiden er allegorisk, så man kan godt følge det. Men samtidig er det også en sjov skildring af en mand, der... Vi hører faktisk ikke særlig meget om hans kunstneriske overvejelser. Det er mere de praktiske overvejelser. Ja. Hvordan laver man en film med en hel masse dykkenitter, som ikke er til at stole på, og så hvor produktionen går i stykker hele tiden?
Den er meget sådan deskriptiv i sine ting.
Enormt altså, deskriptiv.
Den følger sådan alle scenerne, hvordan de bliver bygget op, hvordan man optager, men også helt næsten, hvordan du sidder og klipper. Altså, der er sådan 8 billeder efter hinanden, hvor okay, så sætter du filmen i, så klipper du, så limer du, så gør du alle de der ting.
Ja, og man mærker jo, at Sammy Harkham virkelig er a man of cinema også, altså udover comics, at han ved utrolig meget om det. Fordi bare sådan en, det er selvfølgelig nemt nok at researche sig til, hvordan ser det ud, når man klippede celluloid i gamle dage og sådan noget, men man kan mærke det indfølt hele tiden.
Mm. Altså han er jo filmbuff, altså det, og ved siden af sin tegneseriegerning har han blandt andet drevet en arthouse biograf i Los Angeles, Cine Family, med sin bror og nogle andre, som nu er lukket, men den fra 2007 og frem til, jeg tror, for nylig har den kørt, og den har været lukket og åbnet igen og sådan noget. Og han også, de har også en boghandel sammen og sådan noget. Altså han forholder sig også til litteratur, litterære referencer og den slags. Altså han spreder sit net lidt
videre. Et åndsmenneske.
Ja. Ja. Og er interesseret i pulp og i trashkultur i høj grad.
Ja, altså, og så når du har sagt pulp og trashkultur, så er der jo en anden facet, der også for os tre her i studiet er meget vigtig at nævne. Det er jo, at det er ham, der var skaber af og redaktør af Kramer's Urquhart, Art Comics-antologien, som fik os tre på den anden ende for 500 år siden, som har været sådan en form for milepæl for amerikansk kunsttegneserie. Ja,
det er den vigtigste tegneserieantologi, vil jeg sige, kunstnerisk set.
Og hvad hans rolle var det?
Han er redaktør.
Han kuraterer den, ikke?
Altså de første tre numre af Kramer's Urquhart var primært ham, og det startede omkring 2000 eller sådan noget.
Det er firen.
Det er firen, altså det var primært ham med nogle andre, og så firen kom der, altså var bare en eksplosion, der viste, hvor tegneserien var på vej hen på det tidspunkt, hvor der ligesom blev, han bragte alt muligt forskelligt ind, han bragte klassiske og klassisk informerede tegneserier som hans egne ind i det, men også altså meget, meget billedkunstnerisk orienterede tegneserier, og meget sådan noget over i sådan noget cute bry æstetik, som senere er blevet totalt standard i fanzine-miljø og så videre og så videre. Det er jo en form, som er helt velkendt nu. Mm. Men på det tidspunkt viste han, her er tegneserien på vej.
Og også faktisk altså, glemte hollandske og japanske tegnere, som blev hævet ind af siden og sådan gengivet en All That Glory, som man pludselig kunne se det i et nyt lys.
Og hans evne til at kombinere de her forskellige ting og lave en helhed, der var større end en delende, var fantastisk i den, og der er kommet, hvad er det, 9? Jeg tror, der er kommet 9 Kramer's Urquhart, det sidste kom for 5 år siden.
En af dem var kæmpestor.
Ja, der var en, der var i kæmpe format, som egentlig lidt mindre vellykket, synes jeg. Men
det er jo 4'eren, der er den.
Det er 4'eren, og 5'eren er også fed.
Der er flere af dem, der er fede. 5'eren og 6'eren er pissefede, men 4'eren, det er den, der ligesom bare...
4'eren er ligesom den hermetiske garage, sådan en af de der få tegnesæt, at når den ligger på bordet, så er det sådan... Du-dunk. Den har ægte puls på en eller anden måde. Den er levende, og det er så fedt.
Og i den havde Sammy Harkham faktisk en lang tegneserie, som hed Poor Sailor, som er sådan ud af hjem igen fortællinger om en bondemand, der er træt af dagens dons på gården, og beslutter sig for at forlade konen og tage ud på de vilde våger og blive sømand. Og så bliver han involveret med pirater, og han bliver martret af det. Altså, han bliver
og ligesom lemlæstet, og skal han finde hjem igen.
Og så skal han finde hjem igen, og så kommer han hjem igen, uden at have vundet noget som helst. Altså, det er sådan en virkelig klassisk fortælling. Og det var meget sjovt, at den var en ret stor historie, og den var midt i den her tegneserie.
Med alt muligt andet.
Ja.
Nu kommer vi til at bevæge os lidt væk.
Det er vigtigt, fordi det
er også lidt det, som er karakteren af Blood of the Virgin, som har de der, de har været produceret enkeltvis, og de er, som jeg sagde før, de er meget forskellige. Sådan grundform i dem, det er jo, at de fleste af afsnittene, de er jo i sort-hvid og så en sepia-farve.
Ja,
og så er der det enkelt, der er i farver. Og så er de faktisk vidt forskellige, og man følger jo ham her, hovedpersonen Seymour og hans kone Ida, og deres liv. Og den følger dem ret lige, men med overvægt på ham selvfølgelig.
Ja.
Og så bliver der fortalt alle mulige andre historier. Der bliver fortalt om en filmoptagelse, der bliver fortalt en historie om en gammel...
Der er mange historier.
Der er mange små historier. Så det her med, at han er redaktør og editor og sådan noget, det er sådan... Det ser man tydeligt i formen, ikke?
Jo.
Der er også historien om Joe, en cowboy fra landet, der lige pludselig går ind i film og bliver kæmpestor og vinder en Oscar. Og,
ja, som går tilbage til Hollywoods tidlige dage, altså, ja. Hvor man springer tilbage i tid og oplever det. Og det bliver sådan flettet sammen med det andet. Altså det, jeg synes, det er vigtigt, at han er klassicist, altså på mange måder.
Det er meget,
han,
meget vigtigt.
Det er vigtigt.
Det er det også, i formen er det jo meget klassisk.
Ja. Enormt, ja. Og det er de traditionelle dyder for at fortælle i billeder. Ja. I klar streg. Altså det er det han er god til. Og jeg vil sige, det alt overskyggende forbillede, når man kigger på det her, det er Frank King, altså Gasoline Alley, som jo er altså realismens gudfar inden for tegneserier. Altså han lavede avisstriber fra 10'erne og frem til han gennem et helt liv, altså
meget meget sent. Ja. Altså så mange årtier med en den der berømte tegneserie, hvor de bliver ældre.
Ja, der foregår i realtid.
Ja, men som samtidig er, altså, nu siger du realist, men som også har noget af det der, altså det er også der Crumb for eksempel har sin streg lidt fra store ben.
Ja, ja.
Små hoveder.
Det er cartoony.
Det er cartoony, men på sådan en særlig indfølt måde.
Ja, og det fortæller om hverdagslivet, om familieforhold, om at det at have et barn. Sådan nogle ting. Ja. Altså helt enkle ting i livet, som vi alle sammen kan genkende.
Som man
det
også gør
det enormt poetisk.
Ja, meget i Blood for Virgin. Ja. Med masser af familieliv, og masser af sådan noget også støj på filmserien. Ja. Masser af mellemregninger. Ja.
Og lange scener med ting, som er sådan dagligdags ting, hvor man tænker, hvorfor skal man se det her? Men det er, det er en del af skildringen.
Og så det andet store greb, han gør, og det har han så fra sin... Den der lige generationen før, altså de to store forbilleder generationen før, det er Hernandez-brødrene, Gilbert og især Jaime Hernandez, som har den her elliptiske måde at fortælle på, som jo også har udfoldet to, altså hver deres
Rockets.
Store historie i Love and Rockets-bladet over 30-40 år snart, ikke? Snart 40 år, jeg tror vi nærmer os i hvert fald, hvor det er ligesom de samme figurer, som ældes i realtid, og hvor der er store ellipser i hver historie, altså hvor man ligesom, hvor det hele ikke bliver fortalt, hvor man... Men der er en scene, som fortæller et eller andet, og så springer vi til noget andet, og så må vi selv finde ud af, hvad der skete i mellemtiden. Og nogle gange bliver også sprunget tilbage i tid og den slags. Og Harkam gør det meget i den her, at både i det små og i det store, at han udlader store dele af historien og inviterer os til at skabe vores egen hypotese om, hvad der sker.
Og det er fra de helt små ting. Der er en historie med en, der ser nogle indianere i skoven, så falder han i søvn, så når han vågner, så har han ikke nogen sko, og man kan ligesom regne ud, hvad der er sket. Ja. Men der er også andre ting, hvor man efterlader nogle personer, så går der mange år, og så lige pludselig er de sammen igen, og man tænker, okay, havde de ikke en konflikt?
Ja.
Og så må man selv ligesom sådan regne ud, okay, der har været en eller anden udvikling mellem personerne. Ja.
Og det er det der klassiske Hollywood-princip om, at hvis man skriver en scene i en film, så skal man ankomme sent og gå tidligt.
Ja.
Det må man sige, hvad han gør.
Ja, det gør han, og det er også meget sjovt det der med, at altså, nu må jeg ikke misforstå det, jeg siger så meget, meget kynisk, men det her, det er en form, som er, altså klassicisme, det gode ved klassicisme, det er, den er nemmere at vurdere.
Ja, jo, den er nemmere, det er umiddelbart nemt at se, hvad der foregår, men han eksperimenterer jo virkelig med mange, med fortællegreb. Og...
Ja, men det er greb, og det er en konstruktion, og det er en begavet konstruktion, og jeg ved godt, at han selv sådan snakker om, at han føler sig ind i det og alt sådan noget, men det her, det er også et katalog af tricks, altså lidt ligesom Chris Ware også er det, bare på en anden måde. Og det er dygtigt lavet, og selvfølgelig er Sammy Harkam bedre og dygtigere end de fleste andre, der praktiserer det, men det er også skægt at se alle de der tricks, ikke? Altså nu, han er også en fed tegner, nu har jeg lige slået op på en side, det er så side 220.
Jeg prøver at nævne lidt de der tricks der, du...
Ja, men altså for eksempel her er der en fantastisk fed tegning, det er så også en af dem, der lidt ligesom i Tintin på månen fylder halvdelen af siden, så vi bliver ligesom... henledt fysisk, eller meget direkte til at kigge på den, ikke? Og det er sådan en scene, hvor Ida, hun går med deres barn hen ad fortovet forbi et plankeværk. Og det er helt enkelt tegnet, ikke? Vi er ude i sådan en helt enkelt cartooning, men der er et gammelt træ, der er vokset igennem plankeværket. Og hvis man kigger efter, så kan man se, at plankeværket er faktisk bygget oprindeligt omkring træet. Det vil sige, at plankeværket, det er lavet på et tidspunkt, hvor træet allerede var gået igennem, men man har ligesom sat kortere planker på, men træet er vokset yderligere, så de der afkortede planker, de sådan bøjer ud, altså det er sådan, det er observation med observation med observation på en eller anden måde, ikke? Og samtidig er det bare en helt let tegning, og der er sikkert tusindvis af læsere, der overhovedet ikke gider kigge på det der træ, fordi det der træ har faktisk ikke en skid med anden at gøre, men det er sådan noget, han er dygtig til, og der er masser af det i den her bog.
Ja, det, altså observationsevnen er noget særligt. Også i figurerne, som jo er sådan bøjelige, cartoon-agtig med, med sådan
plastiske
og flydende ansigter, ja, altså som er ekspressiv, og, altså som
det er en meget sjov stil, ja, ikke, for den er meget løsere end Hernandez-brødrenes, den, ja, den er mere udflydende nogle gange. Til jeg vil tro, at det er en af dem, hvor der er flere, der vil sige, han kan jo ikke tegne. Jeg vil tro, man kommer til at høre den et
eller
par
han
gange.
Tegner lidt kedeligt, men altså han er jo god til at finde de der arketyper. Man er jo ikke i tvivl om, hvem der er hvem. Altså han er virkelig god til at fange en karakter og give dem nogle
virkelig ser, altså som man ser, jeg vil sige, de sociale scener, altså hvor der er mere end et par mennesker i gang, fester og sådan noget. Ej, hvor er han god til det. Altså det er jo som at se i en kan jeg huske Spielbergs ældste film, altså Nærkontakt af 3. grad og Jaws og sådan noget, hvor der er et liv af børn, der løber og larmer, mens de prøver at lave kaffen, og telefonen ringer, og sheriffen banker på døren, og det er kaos, og de sover i nogle mærkelige stillinger i sengen, som man skal have været der for at vide, at ja, det var sådan, man sover og sådan noget, ikke? Altså, det er lidt det samme her, og det er også det, der gør den så altså utrolig lækkert berigende at læse, ikke? At det er pure joy at læse den, og du flyver ikke igennem den, for det er jo lige en bog på 300 sider, og den er også tæt pakket, især i starten, Mathias, du har udpeget en af filmoptagelsescener, ja, altså, som et højdepunkt, som altså, er masser af små ruder.
Og det er igen mesterklasse, altså det er altså det er jo en film, eller en film. Det er en bog, der handler om om liv og arbejde, selvfølgelig, og som i traditionen for Robert Bresson og måske også Steven Soderbergh, altså det der med interessen i at beskrive, hvordan ting bliver til og hvordan de sker, altså hvordan altså fænomenet er noget sker og bliver gjort. Vi har to scener, som er altså spejler hinanden på tværs af værket, hvor to forskellige datter og mor laver te. Vi ser, hvordan tebladene bliver plukket i den ene, og hvordan de bliver lagt i tepotten, og hvordan der bliver hældt vand på, og alt det der lydende, som man ofte beskriver. Og han bruger også lydord, som ikke er lydord, som ikke er onomatopoetiske, men er beskrivende. Altså put eller set, altså, hvor det er det, der sker.
Ligesom Chris Ware. Shot.
Ja. Men så er der så, altså, det han selvfølgelig er særlig interesseret at beskrive, det er, hvordan en film bliver til. Og der er en sekvens, altså, som altså,
side 66.
Ja, som er noget helt særligt, altså, som foregår på sættet over nogle dage, hvor de skal skyde den her film. Og den er lavet i et grid på, hvad er det?
Fem rækker af fire, 20
ja, billeder per side, ikke? Helt ren rytme. Altså, hvor
som er markant mindre end det, der har været før og efter.
Ja, det er fortættet. Det er fortættet, og det fortæller i sådan en
der bliver afviklet virkelig meget med kort staccato tempo.
Ja, og det er en masse figurer, som altså det er gripvognen, som ikke er ankommet, og det er også en af skuespillerne, som ikke er ankommet, og så er der en hesteopdrætter.
Så er der en, der spørger, om der er mere sprudt på sættet.
Ja, der er en fordrukken kameraoperatør, og hans konflikt med lysmanden, og
se de her insekter.
Ja, og instruktøren er mere interesseret i nogle insekter, som han vil bruge. Han er jo sådan, han er meget kunstnerisk. Han er blevet Osvald, han er også en fed figur. Han er blevet altså hyret til at være instruktør på det her, og har sådan et kunstnerisk
efter at Simon faktisk først troede, det var ham.
Ja, ja.
Fordi det er sådan nogle, man får sådan nogle løfter, der holder dig kørende. Der bare
og han er rigtig artig-fartig, ham der Osvald. Men også, altså, og det er bare den måde, at han forener enkle billeder, altså de er jo meget små, de er jo sådan lidt større end frimærkestørrelse, med altså dele af det her forløb med indspillingen, hvor de også diskuterer, hvor skal indstillingen tages, skal de komme over bakken, skal vi have det mod lyset, alt sådan noget, med dialog, og når du læser det, så er det som om, der er en rytme, og det er næsten som om at læse en klassisk avisstribe, hvor der er payoff hele tiden, men så fører den videre til noget andet.
Men faktisk også som at se en film med hurtige klip.
Ja.
Og efter det, så er der sådan en scene, hvor Ida går derhjemme med barnet, hvor det er nogle meget større meget billeder, større og meget billeder. Mere ro til, og der er slet ikke så meget tekst og sådan noget. Det giver bare den der rytmiske, filmiske...
Det er utroligt dygtigt i scenes, at du har ligesom styr på det hele, hvad der foregår, og hvem de forskellige figurer, de tegnede meget skarpt. Han er enormt dygtig til, med meget få, bare med streger, altså især ofte bare med streger, men selvfølgelig også med dialog, og fremmane og gøre dem levende, de her figurer. Alle dem på sættet er levende.
Mm.
Så det synes jeg måske er en af de mest mesterlige sekvenser i den her tegneserie. Og den slutter helt fantastisk. Altså, der er en... Der er en heks med i den her film, som kommer ind og skal være... Og hun er også virkelig sjov, hende, der spiller heksen. der spørger, hvis nosser hun skal slikke for at få noget, at drikke og sådan noget. Og som straks ligger i lag med den unge lysmand.
Ja,
og sådan noget. Hun er også skæg. Men altså, det er sådan nogle karakterer, ikke? Og der er også den... Der er også den sådan lidt ældre britiske, jeg tror han er britisk, Purse, skuespiller, som slommer den på i skodfilm, fordi han ikke kan få job på den større film længere, ikke? Og som spiller sådan hovedrollen, og som er sådan lidt småarrogant og sådan noget. Og de er altid opmærksom på hans uniform, ikke på at blive snavset, fordi den skal bare hele dagen. men til sidst, så er der det med heksen. Altså, i filmen bryder hun i brand, simpelthen, altså kan man forstå. Og den lavede sådan en dukke, som, hvor de kan få den antændt.
Med special effects.
Med special effects.
Ja, og det ser man jo også ret tydeligt med den der ledning i nakken og sådan noget. Det er meget
og hvor de kan ikke få dukken til at brænde, og så skruer de op for den, og så får de den i brand, og siger, cut, så er vi færdige. Mm. Og så spørger, hvad det hedder, Seymour, vores hovedperson, okay, cut, how do we put it out, den sidder og brænder der? Just leave it. Just leave it. Og så går de, og så er der et halvsidesbillede, hvor den der brændende dukke på en helt enkel baggrund af ørken, total Möbius i øvrigt, bare brænder.
Og det kommer lige efter en sekvens af de der 20 billeder på en side.
Ja. Det er fantastisk. Det er virkelig, altså, det afbryder, og du får det der meditative, poetiske øjeblik, hvor den bare brænder, de alle sammen er gået.
Ja.
Altså, fantastisk.
Ja.
Og det skægge er det der med, at observationen er lagt også ud på den der måde, hvor at det kan godt være, at der er nogle idéer, forfatteren gerne vil have, du opfanger, det sørger han for, men så er det også det der med, de bedste historier, det er dem, hvor tingene de er lagt ud, som man selv, altså legitimt, ikke bare ved at overfortolke, men simpelthen ved at pege på det der, finder nogle ting, der er understated, og det er meget skægt det der med Oswald, som er hans rival.
Ja.
Som er stenet, men alligevel en form for kunstner. Og han bliver fyret på et senere tidspunkt. Og det er Seymour, der får opgaven at overbringe ham det budskab.
Hvor han selv skal overtage rollen som instruktør.
Og han skal sjovt nok selv, nu har han selv endelig fået hul igennem. Og det er ikke fordi, at man har nemlig lidt følelsen af, at Oswald, og det siger Seymour jo også selv, faktisk er en udmærket instruktør.
Han er dygtig. Der er en meget fin sekvens, den jeg lige har beskrevet, hvor ham der hesteopdrætteren, som er bragt ind som skuespiller, fordi skuespilleren ikke er dukket op, han sidder og skal fremse sin linje og kan ikke finde ud af det. Og sådan noget. Så siger produktionslederen, he's terrible. Okay, cut, siger Oswald så. Så går Oswald hen og visker ham i øret. Så siger han, here, give him this bit of business as well. Så får han et lille stykke snor, som man kan sidde og rode med, mens han fremsiger sætningen. Og så fremsiger han sætningen igen. Så siger produktionslederen, he's great. Sure is, siger Oswald. Og der kan vi se, Oswald, han er dygtig instruktør.
Han er dygtig, og det er også senere, der Val gerne vil fyre ham. Der siger Seymour faktisk, at han faktisk er en dygtig instruktør. Ja,
fordi det, han gør, det er det, Marlon Brando gør i Godfather med den lille missekat i åbningsscenen, ikke, hvor han møder folk, der skal have tjeneste der, men han sidder og kæler for en lille kattekilling, og det er fantastisk. Acting with a prop, som det hedder, det er også det, han gør her. Ja. Det bliver meget bedre, at han sidder og filmer om det, og så nu er det bare godt, og det var så Oswald, der ordnede det.
Og så kommer han, så skal han fyre Oswald, så tager han hjem til ham, og de er jo venner, de har jo et godt forhold, og man ved bare, at den ligger under overfladen. Der ligger de der ting, men
han venter lidt for lang tid med at sige det.
Han lader scenen med, at der skal ske noget forfærdeligt, og man sidder bare og venter på det. Det er ulideligt, og så da han så siger det til ham, så går han fuldstændig amok og begynder at kvæle.
Ja, men først, og så kvæler først efter han har været stenet i sådan, hvor han sådan siger, right.
Men så sker der det, at Oswald bare kan hen, og så slutter scenen bare med, at han griber ham i halsen, og så ser man ikke, hvad der sker.
Ja, nemlig, det, og det er alvor.
Og det er det der, at han efterlader folk, og så skal man selv rende ud, hvad fanden der sker. Ja. Og så vender man mange længere i serien, vender man tilbage til det, og så er deres relation optaget på et andet tidspunkt.
Ja, fordi i virkeligheden er det jo også business as usual. De er alle sammen i den situation. Ja. Og han ender også selv med at blive fyret, spoiler, og blive afskåret fra filmproduktionen. Fordi nu skal den bare lukkes. Der er nogle af dem, der har lagt penge i, som har trukket deres støtte, og så skal den bare lukkes. Midt på sættet bliver der lukket det hele. Han synes, han har det hele på plads, og er ved at være der og sådan noget.
Og han vil gerne stå og stille stor kunst og navn på og alle mulige ting. Ikke? Og så bliver der bare lukket
det. Det er hans store værk, han har brugt så meget tid på at tænke på. Altså.
Ja, men det er nemlig det, der også er det sjove, fordi det er hans store værk, men det er som om, at han alligevel altså subtilt skildres mere som en person, der, altså der er jo nogen, der siger det der med, jeg kan huske det der meget sjovt citat, some people say they would like to write a book, that's not true. What they really mean is they would have liked to written a book, altså i datid, fordi processen er der jo ikke nogen, der synes er sjov. Det er da ikke særlig sjovt, det er da forfærdeligt, og forfærdeligt, og forfærdeligt, og forfærdeligt. Og på samme måde her, han er mere optaget af ideen om at lave det. Der er jo en scene, og nu kan jeg sad lige efter den, men der er den der scene, hvor der er en, der siger cut, og nu er det mens Seymour er instruktør. Skal vi tage den en gang til?
Ja.
Og så ved han ikke.
Og så ved han ikke, hvad han skal sige.
Han ved det ikke.
Og så bliver der faktisk zoomet ud, og så er det et kæmpestort billede, hvor han bare står der i midten, omgiver folk, og man står bare og venter.
Og det
hvad siger han nu,
det er lidt afslører, at
han har ikke evnerne.
Han kan ikke rigtig fylde skoven noget.
Eller måske heller ikke rigtig interessen. Det er noget andet, han er interesseret i, nemlig to have written a book.
Mm. Men han arbejder jo hele tiden.
Ja, 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 men altså, det er han jo nødt til.
Ja, men, nej, men han er også opslugt af det.
Ja, ja,
altså,
ja, ja.
Han negligerer jo sin familie, og det er jo et af de altså, gennemgående motiver, er, at han kommer hjem sent og ikke er der. Og
altså, forholdet til konen kører dårligt.
Ja, det kører dårligt, ja. Altså det gør det. Og der er jo en fantastisk scene, som er en virkelig poetisk scene, synes jeg, som opsummerer på en eller anden måde. For det er et af de tidlige kapitler, hvor han selvfølgelig ikke er der. Hun er hjemmegående, forstår vi. Vi ved ikke rigtigt, hvad hendes profession ellers har været.
Nej,
men hun er i hvert fald hjemmegående med sønnen.
Som græder hele tiden.
Ja, som græder meget. Og så er der en scene, hvor man bare kommer ind i lejligheden, og der bare sådan med lydbogstaver, der kører igennem. Og man kører gennem lejligheden, man zoomer ud fra barnet, der sidder og græder i sin krybe. Og så ser vi rundt i lejligheden, tomt på badeværelset, tomt i køkkenet. Mm. Og så kommer der et halvsidesbillede, hvor hun ligger på sofaen og onanerer.
Mens det der lydspor er...
Ja, mens det der lydspor kører henover. Ja,
igen også meget filmisk, ikke?
Ja. Så kommer hun, altså efter der er sådan en sekvens, hvor hun så ender med at komme, og så springer vi igen til gråden er væk. Altså hendes nydelse overdøver gråden, og så klipper det, og så er der ikke noget gråd, og hun står i køkkenet og laver te. Det er mesterligt. Ja. Altså, og det opsummerer en masse ting, uden at
det
specifikt fortæller os noget. Altså, sådan nogle ting, sådan nogle øjeblikke kan bringe ind.
Og det er jo også, det er jo ikke en direkte spejling, men den starter jo også med, at Simon står ned under bade, mens han er i bad, og med nøgne kvinder, han står og tænker på, og så bliver han lige pludselig afbrudt, nu kører hverdagen, og så skal de...
Det er faktisk sådan, bogen starter.
Så det er sådan, de er på en eller anden måde lige hele vejen igennem.
Ja, de har så affære begge to.
De har begge to affære, så det er sådan, det er ikke bare ham, det er ikke bare ham, der er en røv, altså det er også sådan hende, der søger noget andet uden for deres forhold, ikke? Altså,
der er sådan en chokker, men den tror jeg er sådan helt unlike Radio Rackham, jeg ikke vil spoile, men hun tager tilbage til New Zealand med sit barn, og nu er det 70'erne, så vi er ikke så sms-tætte, som vi er nu. Og han ringer til hende en gang imellem, faktisk tre gange om dagen, forstår vi,
på hendes mor. Hun tager ikke telefonen.
Hun gider ikke snakke med ham, og det begynder at gå ham på, fordi surprise, surprise, han savner hende jo.
Ja. Han var slet ikke klar over, at hun skulle afsted. Det han har ikke lyttet til hende. Hun havde fortalt det, og han havde ikke lyttet til hende. Og så var han bare afsted.
Den er også sjov, den scene i lufthavnen, hvor han følger sit barn og sin kone til flyet. Og så siger han, vent lidt. Altså, hun skal til New Zealand. Hun skal til den anden ende af jordkloden. Jeg vil egentlig gerne med jer. Jamen, det kan du jo ikke. Jo, det kan jeg godt. Jamen, du kan jo købe billetter. Jo, måske kan jeg godt. Gør det. Og så løber han igennem lufthavnen for at købe en billet i sidste øjeblik, og så stopper han og sådan. Ej, det går jo ikke det her.
Jeg skal klippe.
Jeg skal klippe filmen. Så jeg kan ikke alligevel. Det er jo sindssygt skægt, ikke? Men altså, der er meget af det der.
Ja.
Men vi skal også lige videre til altså jøde-temaet. Ja. Den her bog er jo stort, men det skægt er, at det er langt hen ad vejen underspillet. Man får hans baggrund at vide som irakisk jøde, der er flygtet på grund af antisemitisme i Irak. Først til Australien og på en eller anden måde til Los Angeles. Men han praktiserer ikke religion særlig meget. Han er faktisk ikke rigtig noget. Han er mest optaget af sin film.
Han er til sin familiefest, hvor de hilser ham med shalom, og han siger bare hej, cool.
Ja, og vi får også at vide, at der er noget knas med hans forældre, der ikke anser hans kone som en jøde, fordi hun er askenazi.
Hun er askenazi. Ja, de er sefardiske, og hun er askenazi.
Ja.
Altså det er faktisk, Sami Hakam trækker på sine egne forældre, fordi hans forældre var irakiske jøder, der flygtede fra Irak under den revolution, der var i Irak, der endte med, Baath-partiet overtog i 50'erne, til Australien. Han er født i USA, men tilbragte en del af sin barndom i Australien, og så flyttede tilbage til USA, da han blev ældre. Og det er hans far på en måde, hans baggrund, vi har i Seymour. Og så har vi Sami Hakams mor er fra New Zealand, hun er så ikke jøde, altså hans mor i virkeligheden. Men den der baggrund for New Zealand, den har han hentet derfor. Og så der får han så det hele her tema med sefardiske og askenazi-jøder. Askenazi er jo dem, der kommer fra Østeuropa. Og det er jo en anden tradition. De er jo alle sammen udvandret fra Mellemøsten i gang i tidernes morgen, men der er jo to forskellige hovedspor i jødedommen, og de anser ikke rigtig hinanden for, hvad de rigtige.
Og det er i konflikten i Israel, der foregår lige nu, er det der også en stor ting, ikke? At der er ligesom forskellige hold i hele det der retsstatshalløj.
Ja, altså der er forskellige spor af det, og det, der er nemlig en familiesammenkomst i Simons familie, som vi nævnte om, som er den her sefardiske familie, hvor de alle sammen står sådan og snakker om Irak, og hvordan og mange af dem var pisse sure over zionisterne, for det var selvfølgelig omkring, altså, og selvfølgelig af Israel, altså dannelsen af Israel som stat, at det her også skete, og de skal jo skylde sig ved zionisterne, når de bliver sparket ud af Irak og sådan noget. Der er alt muligt, der ligger og ulmer, og der er både den her nostalgi over for, hvor vidunderligt der var i Bagdad, og så at det var et shithole, og de er faktisk, ja. Det er faktisk begge delene på
ja,
en eller anden måde.
Ja, det er skide godt.
Altså, og hvordan, at det bare er noget lort, der hvor de er nu, og Val, han sidder også på et tidspunkt, han er jo også, altså, formoder man jøde. Altså,
det er de jo alle sammen i ja, Hollywood. Ja.
Og så spytter i kaffen, jeg har fandme ikke fået en ordentlig kop kaffe i 30 år i det her land. men det der med, at der er en antydning af en større verden, en historie, en familiehistorie, alt muligt, der ligger ud over de her meget nære, daglige problemer, som Sima og Ida, de slås med, så er der den store familiehistorie, og der den store verdenshistorie også. Vietnam bliver nævnt et par gange, der bliver ikke snakket ret meget om det.
Det er small talk sammen.
Ja, helt
ja. Small talk. Det er bare sådan noget til en fest eller en familiesammenkomst. Ja. Snik snak.
Og på et tidspunkt, hvor der er helt kaos på sættet, hvor siger, we'll never win Vietnam.
Men så kommer Budapest 1942.
Ja, som er en endelig historie.
Ja, og det tager virkelig røven på en. Altså, det er sådan en af de store sådan brud, hvor vi virkelig får noget helt andet, som man jo kan i fiktion nogle gange. Altså, jeg tænker på 20th Century Boys af Urasawa, hvor der lige bliver sprunget frem til fremtiden, midt i det mest dramatiske, bliver sprunget frem. Men også Michael Chabon's Cavalier and Clay, hvor der lige pludselig er sprunget til en scene, hvor man ikke aner, hvor man er henne, og det går op for en, man er på Sydpolen. Nå, men her, det er så Cricket's nummer, jeg tror det var nummer 7, som kom sidste år, og vi snakkede faktisk om det i vores års review for sidste år. Og det var, synes jeg, en af de store udgivelser sidste år. Da man fik det blad, så åbner det med, en hel side, hvor man ser Budapest, og der står Budapest 1942. Og vi har vundet os til, at det foregår i Hollywood.
Los Angeles, 1971.
Og så får vi et pantomimeforløb. Altså nu ingen tekst om en mor og hendes datter. Faren er der ikke.
I Budapest,
1942. Og
Daily Life.
Hun sidder og sover. Åbenbart så sidder hun og sover i lænestolen. Hun sover ikke i seng. Og så kommer datteren om morgenen og vækker hende, og man kan se det om morgenen, hun skærer en tøj på, de spiser morgenmad, de hygger sig.
Så lyder fløjten,
de går ned i trappen. Ja, og så afleverer hun hende i skole, og datteren vil ikke have, hun går, og hun skynder sig videre på arbejdet, og hun arbejder på en eller anden tekstilfabrik, og man har fløjten
der, som begynder at arbejde.
Igen, vi har den her rytme med fløjten, der signalerer arbejdstiderne. Hun henter datteren, kommer tilbage, de spiser middag sammen, hun bader hende, hun læser historie for ham, og så lægger datteren sig til at sove, og så fortsætter det, så gentager den sig, men med sådan en forskydning i billederne. Det er ikke helt de samme billeder, de ligger lidt anderledes rytmisk i forløbet.
Svastika.
Og så kan vi forstå, at der er gået lidt tid, og da de er på vej i skole, der kan vi se nazistplakater på væggene. Og da hun bliver afleveret af skole, da hun knapper hendes jakke, kan hun se, at hun har en jødestjerne på jakken. Hun går stadigvæk ind i skolen, hun går op på arbejdet, der skal tjekkes papir lige pludselig, inden hun skal ind på arbejdet. Da de kommer hjem fra skolen, så hilser underboen ikke på dem. De spiser middag og videre og læser op, og så lige pludselig hører vi bum, 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 da datteren skal sove. Og der er så en sekvens, som er, altså, hvor de ligger sammen i sengen, og datteren ligger og sover, og det er perfekt ramt, hvordan et barn ser ud, når de sover, og så vågner op og kigger, vender sit hoved og kigger op på moren og forstår det seriøst, selvom hun er så lille. Og så kommer soldaterne og henter dem, de går ned ad trappen, underboen står og ignorerer dem. Vi ser dem igen gå ned ad trappen. Underboen står og ignorerer dem. De står i kø og går ind i et tog, i stedet for at hun skulle stå i kø og gå ind på arbejdet. Og de bliver kørt væk i sådan en kreaturvogn. Og så ender de selvfølgelig i en koncentrationslejr, hvor de bliver delt op. Og datteren og moren skilles, ligesom i skolen. Hun knapper hendes jakke og går den anden vej. Og de bliver selvfølgelig delt op i dem, der skal overleve og dem, der ikke skal overleve. Altså det, som vi har Primo Levi beskriver, den her calling, der foregår i
koncentrationslejrene.
Hun går ind igennem en hal, hvor der er en masse genstande, som selvfølgelig bliver konfiskeret for de her folk, der er blevet taget i koncentrationslejren, og så opdager hun i sin jakke, at den lille hest, som hun har givet barnet, har barnet lagt tilbage i hendes jakke. Så klipper der, så går de ud i koncentrationslejretøjet, de har fået deres hår klippet af, og så kigger hun op mod skorstenen, der kommer sort røg op, og så ved vi, hvad der er sket. Og så er der så et forløb, hvor man ser hendes liv i koncentrationslejren, bliver voldtaget, og det er jo selvfølgelig den elendighed, vi kender fra fortællinger fra koncentrationslejrene. Og så lykkes det hende at flygte, og så er hun tilbage i Budapest, og sidder igen i den samme stol, men alt er blevet regnet i lejligheden, alle ting er blevet fjernet, undtagen de ting, som ingen vil have. Så vågner hun op, går ned ad trappen, som hun gjorde før. Altså hun sidder igen, hun kigger ind i klædeskabet, hun sidder ved bordet, hvor datteren ikke er der. Går ned ad trappen, går den der på vej mod skolen, vi kan se, at husene er bombet, hun går forbi skolen, hun sætter sig ind, hun går på arbejde, og så på et tidspunkt beslutter hun sig for, at nu skal det være slut, så går hun ned og sætter sig på en færge til udlandet, så emigrerer hun simpelthen. Og der er det så, at vi forstår, hun ender i New Zealand. Så bliver der klippet til nutiden, hvor vi er i New Zealand, hvor hun stadigvæk sidder i sin stol som gammel, og vågner op, går ud i køkkenet, og så er vi tilbage i vores nutidsplan, og forstår, hun er Aidas mor. Altså.
Og er Aida også flygtet nu til New Zealand, eller flyttet fra?
Ja, hun er flyttet tilbage fra. Og fra Simon. Det bliver ligesom, deres liv bliver sat i relief af det her. Og så får vi hele historien om Aida på New Zealand, hvor hun ikke rigtig ved, hvad hun skal gøre med sit liv, og hun bliver der længere, end hun skulle være. Altså, det var meningen, det skulle være en ferie over hvad det hedder, i højtiden og sådan noget. Men hun bliver der, hun vil ikke rigtig tilbage. Vi forstår også, hun har en søster, som har et eller andet
som er lidt psykisk problem. Som sidder i værelset ved siden af.
Ja, og som også har noget vrede over for hende og sådan noget. Og så er der med faren og sådan noget. Det er meget morsomt. Og moren, som på et tidspunkt, hvor den lille dreng, Junior som han hedder, altså den eneste, vi hører, deres lille dreng, han får noget galt i halsen, så tager moren han bare op, så bum, og slår ham på ryggen, bam, bam, bam.
Han får en ærte i halsen.
Og så han får en ærte, der sidder fast. Ja. Og så begynder han at græde, fordi han har fået slag, men han har fået den der ærte hostet ud, så får han bare en ærtebælge ind i munden, og så går han videre. Hun er meget sådan kontant, ikke? Og vi forstår så, altså hun har jo den her fortid, og det ved Aida ikke noget om, og det i et henkastet bemærkning til sidste historien, siger Aida til sin gamle kammerat og kæreste, som har indledt et lidt kikset forhold til. Han siger, what happened to their family, spørger han hjemme hos ham. Så siger hun, dad's wife died, mom's husband died before the war. They didn't have kids till me. Det er det eneste. Altså, hun aner ikke, at hun har haft en søster, der døde i koncentrationslejren. Jeg ved ikke, hvad mere jeg skal sige. Altså, jeg synes bare, det er fantastisk. Altså, det er så økonomisk gjort. Det er så velfortalt. Og den der måde, at den her sekvens i Budapest starter med en rytme, som så bliver arytmisk, og så det kommer til koncentrationslejren, og efter koncentrationslejren, så vender den tilbage, mere eller mindre, til den måde, siderne er organiseret i den første del. Mm. Så vi har en rytme, arytme, og så rytme igen.
Mm. Altså nu bliver lige nødt til at afbryde.
Og så et klip til noget helt andet, men det hænger alligevel sammen. Ja. Det er meget virtuoslet.
Altså, det er ikke for at ødelægge den gode stemning, fordi jeg er jo enig. Men det er også bare et greb. Det er en konstruktion, og den er enkel. Det er nemt nok at sige, vi har en ny person. Nu laver vi en backstory for at chokere læseren. Altså det er ikke specielt indviklet det her. Jeg vil sige, det store chok, det er måske i virkeligheden, at hele den der familiebaggrund, den bliver bragt ind, og tematikken, fordi den har været understated i de foregående 218 sider, har de ikke snakket særlig meget om historien, jødedommen. Og det er også skægt det der med, at Simov som kontrast til den horror, som Auschwitz er, laver horrorfilm, som vi på intet tidspunkt fornemmer er uhyggelige. Der er intet uhyggeligt på noget tidspunkt i den bog. Det er komisk, og det er fjollet, ikke? Men nu kommer der real horror, og det er selvfølgelig Endlösung med fuld drøn, som kommer der. Altså jeg vil sige, det mere sådan kompositorisk er chokket, og så synes jeg jo i øvrigt, igen det der med, at, og jeg ved godt, det er tematisk blødt, men skildringen af livet på New Zealand, de der mærkelige mennesker, der er på New Zealand, er sådan en kontrast til Hollywood, hvor de også er mærkelige og sindssyge, men de er bare mærkelige.
Men det er sådan en lillebysamfund.
Ja, der er sådan nogle
Dunedin i syd New Zealand.
To twins, som er som dem der fra The Shining, der er blevet voksne, og der er sådan en snak om, at man må amme og ikke må amme, og bla bla bla.
Ja, og ungdomskæresten også.
Hun vender jo ligesom tilbage til sin fortid på en eller anden måde, og genbesøgeren bliver konfronteret med de ting, hun kommer fra.
Ja.
Har du knaldet med alle de her? Nej, ikke dem, ikke dem alle.
Kun ham.
Og forældrene vil have, hun skal tage tilbage til sin mand. De er også gammeldags. Og moren har jo straks gennemskud, hvad det er, hun laver med ungdomskæresten.
Ja. Snoopy.
Altså, du kan ikke vende tilbage. Altså, det er også det, hun prøver at vende tilbage, og det kan man ikke. Mm. Altså. Men altså, hvis du siger, det er nemt at lave det der, hvem kan tegne? Hvem kan tegne det der? Altså, hvor
Mathias sidder og peger på billedet.
Vender sig om og kigger på hende.
Kigger på sin,
det er altså ikke nemt.
Nej, men Mathias. Altså, det er sådan en ting, der er ved, nu bliver vi personligt, men ved din kritik, den er altså, når du er oppe på de høje navler og roser noget, så er det altid forankret i en subjektiv Mathias-oplevelse. Fordi du kan huske, hvordan det er at ligge ved siden af et barn, der kigger på dig og venter på.
Det er der mange, der kan huske.
Ja, ikke for eksempel ikke folk, der ikke selv er forældre.
Nej, klart, men altså, men de kan nok godt
så kan man følge ja,
det. Men bare for at sige, altså, hvis vi tager Roland Barthes billedanalyse, ikke, der er ligesom det, der er, og så det vi lægger ind i det på en eller anden måde, altså, det er sådan, den store kvalitet, den kommer altså fra dig selv. Fordi det
jamen, det er jo det, kunst gør,
ja.
Altså.
Ja, det ved jeg godt, men det her, det, altså jeg synes, det er rimelig simpelt, det her.
Det er ikke nemt at iscenesætte det på den måde der. Jamen, altså,
det er selve valget, svært.
I har simpelthen været vidne til nu en rigtig Radio Rakker moment, det der med kunsten og det personlige. Ja.
Jeg synes jo faktisk, noget af det fede ved den her bog, det er også, at den afromantiserer altså skabelsesprocessen.
Fuldstændig.
Ja. Altså, og den er jo... Den er desillusioneret, og den får os til at tænke på det falske Jack Kirby-citat, eller Dylan Horrocks' Jack Kirby-citat, comics will break your heart. Og i den her, der er det the movie industry that will, the grindhouse movie industry that will break your heart. Og den er der ikke, og den bogen slutter jo med, at en monolog fra en figur, der bliver introduceret til sidst, der er simpelthen...
Ja, Simon, han møder sig til største forbillede på gaden,
ja.
Som de går ind på, og han spørger, om han ikke kan komme ind og få en drink. Hvad med en frokost, siger han så?
Ja, han skal
række en finger, og så tager han hele armen. Ja,
det er en for martini lunch, viser det så.
Ja. Og så går de ind, og så sidder de, og så skal de starte med en lille lunch, og sådan, så bestiller han 4 martini, og han siger også til personalet, han har fødselsdag.
Ja, for så får man en gratis.
Så får man gratis kage.
Ja.
Så han er en, der forstår virkelig at udnytte systemet, og han er sådan en afdanket der har set det hele og er totalt desillusioneret.
Ja.
Og han kommer jo netop med en lang monolog.
Ja, og den er jo interessant, den monolog, fordi, altså nu var vi jo i spoilerland, ikke, fordi det er slutningen, vi så snakker om, men på den ene side er den desillusioneret, fordi den tager al romantikken ud af det. På den anden side prøver den at tegne et billede af, hvordan man får en bæredygtig tilværelse i det der landskab, som du pinedød af en eller anden idiotisk årsag har kastet din kærlighed på og gerne være en del af, selvom at det er irrationelt ud over alle grænser. Og han viser, hvordan... Og det er måske også der, hvor det er smart at tage filmbranchen, i stedet for, lad os sige, forfattergerningen, eller tegneserietegnergerningen, fordi den er ensom. Men her, der er så mange mennesker involveret i det, du skal gøre, og der er også penge involveret på en anden måde, når man laver bøger. Det er lidt mindre så økonomisk omkostningsfuldt, men ved at vise det igennem filmindustrien, kan du også... Altså, du kan simpelthen amplify tragedien på en anden måde, selvom at, som du også sagde, Frederik, det der med, den snakker jo selvfølgelig også om at lave tegneserier, den bog, ved at snakke om at lave film. Og,
der er jo det her fede citat, netop om det med at være kunstner og tro, hvem, det som vi har snakket om, hvad er det egentlig, han tror, han er, laver han stor kunst, eller han bare, hvem er han egentlig, men ham med den gamle Hollywood-fyr, der siger til ham, you're the fish that thinks it's a dog, drowning on dry land, but worried about the sound of its bark. Altså en fisk, der tror, den er en hund, og den ligger og spjætter på land, og den eneste, bekymrer sig om, det er, hvordan gøen lyder. Ikke? Og det er sådan, okay, det siger bare det hele, om hvordan hans eget forhold til det kunst, og han tror, han laver stor kunst, men i virkeligheden, så kan han ikke se, hvad man taler.
Og der er flere af hans venner, der faktisk også pointerer, du har en familie, du er heldig. Altså, fordi det job, vi har, det får du ikke nogen lykke ud af i længden.
Og det, der er interessant ved den der farvesekvens, der er i den, som handler om ham, det er Joe Clayton, som starter som bunderøv, men som ender som stor mogul.
Der er en historie inde i midten,
han sidder
i farve.
Og han får en kæmpe succes, og han bliver en kæmpe stjerne, på trods af, at han går alt muligt igennem, og han sidder til sidst i sit kæmpe Hollywood mansion, alene og forbedret, og ham, som ligesom hjalp ham, gik han til hans begravelse, og det gjorde han kun for at vise, at han var et større menneske end ham.
Jeg tror, det er Louis B. Mayer eller sådan noget. Han er, ja. han
tager kun
på.
Til sin rivals begravelse for at sikre sig, at han er helt død.
Og det er sådan en autentisk historie, det sagde folk om Louis B. Mayer. Ja. Altså, der er sådan en Hollywood-lore.
Ja.
Og der får vi jo så en immigrant, eller hvad, en anden slags immigranthistorie, altså en, der kommer fra landet ind til byen, men som er angelsaksisk. Og vi får en fornemmelse netop af det her jødiske Hollywood, men også den antisemitisme, der er. Og det er igen meget underspillet. Altså, de tager ud på en eller anden ferieø eller sådan noget, hvor der må ikke være sorte, der må ikke være jøder, der må ikke være... Jeg kan ikke huske hvad. Men altså, det ligger der hele tiden. Og vi får... Det er en cyklus, der fortsætter, det der med, at Hollywood er et sted, der du bliver smadret, hvis du tror, du skal udfolde dig som kunstner, og du kan gøre, hvad der passer dig.
Og du kan ikke gøre det, tiderne er noget andet, siger de også på et tidspunkt. Du kan ikke længere komme fra landet, og så gøre det lige kæmpestor. Nu er det systemet, der har overtaget det
hele. Er det det, han siger? Han siger, og det er ham, igen ham den ældre, Myron, der siger, Sai, you gotta get your head out of the toilet. The tortured artist thing is over. You're 50 years too late. Ain't no kike milkman from Steubenville coming out west to be a mogul no more. This ain't the Wild West. This industry is all owned by multinational corporations now. It's done.
Dying on your artistic sword in this biz is like Otto Hendel protesting the Nazis with postcards. Like the fortune cookie says, who cares?
Og så sidder de der på restauranten, og han har fortalt de der store sandheder, og han har gennemskuddet det hele. Og så kommer personalet ind, fordi han har sagt, det er hans fødselsdag, så får han en kage med lys af, og så står de og klapper af ham. Ikke? Han har virkelig forstået at udnytte systemet og hostle sig igennem. Ikke?
Og han har også bare lige blevet videre den fedeste monolog. Ja. Altså. Ja. Igen, ikke nemt at skrive sådan en monolog. Hold kæft, mand. Ja. Det er altså ikke noget, man bare gør.
Selvom at det også er lidt, ikke skurkens forklaring, men det der med, det er måske også en klassisk trope, det der med, at noget skal skæres ud i pap til allersidst, hvis det er en rigtig historie. Fordi hvis det er subtilt, så er det tegn på, at du ikke ved, hvad du laver, eller et eller andet i den stil, ikke? For det bliver virkelig skåret ud i pap, det der med, at det er desillusion. Og hvis du skal lære at leve, så må du internalisere desillusionen, og du må gøre den til en bæredygtig del af dit virke. Mm. ved at forstå, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi render og laver, og skuffelse, det er en del af din daglige føde.
You're a lucky man. Enjoy it. Relax.
ja, der er meget sådan noget med, at du skal slappe af hele tiden. Det er også det er tidligt en, der siger sådan, slap lidt af, eller så får du kræft.
Okay, klapper han på skulderen. Ja.
Men den der historie i farve, der er inde i midten, med cowboyen, som lidt tilfældigt bliver vivlet ind i et filmsæt, hvor fordi det er 1915, så der bare du filmer en dygtig cowboy på en hyppest, så har du næsten en film, og som så bliver stor, men snydt også hele tiden. Ikke? Den slutter jo ikke bare på samme måde som hovedhistorien, den slutter jo i det samme lokale.
Ja. Ja,
så der er en forankring også, selvom man sidder og tænker, er det hans bedstefar? Eller, nej, det kan det jo ikke være. Hvem er det så ham her? Men det er sådan en tematisk afspejling.
Den er på en måde, den står lidt uden for selve fortællingen. Den udkom også altså separat, ikke i Crickets, men i sådan en separat udgivelse i overstørrelse, i farver, som han lavede. Men som han så har foldet ind i fortællingen her. Og det er netop rigtigt, den er forbundet. Ja. Og det er det samme hus, vi ender i. Der er sådan en nærmest en surrealistisk sekvens til sidst, hvor de er i det her hus, som er selvfølgelig en ruin nu. Der bor ikke nogen.
Ja, nu spoiler vi lige lidt. Simmer og Ida, de...
Gør vi det?
Det gør de ret jo rakker med, ellers folk er lidt i tvivl om, hvor vi
er. Det er også lige meget.
Det er altså, også lige meget.
Ja, ja.
Men de har været langt væk fra hinanden, hun har været ved New Zealand, så lige pludselig er de sammen igen, og man får ikke nogen forklaring på det. Det synes jeg også er virkelig stærkt, det der med, at du bliver nødt til selv ligesom at stykke tingene sammen. Og så ender de op sammen og går rundt i sådan et gammelt forladt hus, som så er det hus. Jeg synes, det er meget smukt. Jeg er blevet meget rørt over det.
Det er det, og det er nemlig, fordi der er også noget, der spejler sig.
Det er meget virtuos.
Inden hun tager afsted til New Zealand, der har de sex. Den eneste gang, de har sex, altså det fungerer altså ikke for dem. Det er de aldrig rigtig sådan klar til. Men, altså, men det har de midt om natten, hvor hun nærmest er sådan halvsøvndrukken. Og det ser ud, som om de har det godt. Og så mens han er ved at komme, og hun ligger der, så lige pludselig vågner hun sådan op, og går op for hende, hvad der er, der foregår. Eller på en eller anden måde, altså det vidste hun jo godt, men lige pludselig så kommer hjernen ind og siger, ham der, han er jo en idiot. Så tænker man, hun kigger sådan op, og så synes hun lige pludselig ikke, det er fedt lækkert. Og så slutter den scene. Og så har vi en scene til sidst, hvor de kysser, og hvor det modsatte bevægelse sker. Hvor hun først sådan kniver øjnene sammen og tænker, han har bare lukket øjnene og kysser hende, og hun står sådan, og så lukker hun til sidst øjnene og accepterer det.
I et forløb over 6 billeder på en side, det er meget smukt også.
Men, altså, det er jo så ikke det sidste billede, det er det næst sidste billede, fordi så når vi bladrer. Hvordan er det nu, platte film, de slutter? De slutter med, at helten og heltinden kysser hinanden, og så bladrer vi, og så er vi ude foran en biograf, som om, at det bare var en genrefilm af den værste skuffe, vi lige har set. Og det er ovenikøbet Grindhouse-film, der kører derinde.
Og det er faktisk titlen på selve værket, der også står på tavlen ude for
Blood biografen. Of the Virgin. Ja. Så det er igen, det er en ambivalent slutning. Ja. Og det er som om, på den ene side siger han, det skal nok gå for det her par, og på den anden side siger han, Det er en kliché, det kommer ikke til at gå, og man får direkte at vide.
Ja, i starten.
Ja, man får også, Val siger også sådan, nu skal du høre, hvad der kommer til at ske, du får 2 børn, og så bliver skilt, bum, bum, bum. Og det er hele tiden sådan noget med, at uanset hvad du gør, så skal det nok gå galt. Bare roligt. Så det er en mærkelig slutning, synes jeg også.
Ja.
Men det synes jeg var meget smukt, og det synes jeg også, det er, som nu vil jeg ikke kalde det stor kunst, men det er en god tegneserie.
Ja, jeg synes faktisk, det er tæt på at være stor kunst.
Ja, det er tæt på, men den kan jo netop det der med at lægge nogle ting op, som du kan læse alle mulige ting, og det har vi jo også gjort. Vi har været uenige om ting i læsningen.
Men den er rig.
Men der er så meget at gå ombord
i. Ja, det er der, og den har også det der, jeg ved godt, det er en kliché at sige, men den... Det er sådan en, man glæder sig allerede til at læse den næste gang, fordi den vokser efter en læsning, og man fornemmer godt ting, som man måske skulle lægge mærke til, men man, når det er første læsning, så ved man ikke helt, hvad det fører hen til, men man kan mærke, det er omhyggeligt. måske ikke struktureret, men der er en omhyggelighed, der er en bevidsthed, som gør, at der hele tiden er mange komponenter, der spiller sammen og skaber nye perspektiver i oplevelsen af historien. Og det er jo altså jeg synes godt nok, det er lang tid siden.
Hvor mange tegneserier gør egentlig det?
Ja, man har læst det. Og det er jo, som du også siger, Mathias, ikke? Det er den klassiske graphic novel fra nullerne, der er tilbage igen med fuld kraft. Og noget, der jo også er sjovt, og det vi snakkede om indledningsvis, det er...
Den er også fra nullerne. Den er så startet for 14 år siden.
Ja, nemlig.
2008, ja.
At Kramer's Urquhart 4, som altså er mest, som vi synes, billedkunstneriske, eksperimenterende tegneserier, altså med meget fokus på det visuelle og mindre på historien, hvis man kan sige det på den måde, at Sammy Hakam lige fra starten har tonet flag som klassicist, selvom at det er ham, der har skabt avantgarden. Altså det er sådan, det er helt mærkeligt. Men når man selv er blevet ældre og mere desillusioneret, så har man jo også opdaget, at hvad er det for nogle tegneserier, der bliver klassikere? Det er dem, der har den store, stærke historie. Det er det bare.
Altså, er det en klassiker, vi sidder med nu her?
Ja, jeg kunne sagtens forestille mig, at det her det er en mulig klassiker, fordi altså, ingen ved det, men altså, den er virkelig et godt bud, fordi at den kom også flot efter den der bølge af nuller graphic novel, som vi også har snakket om, at det har trættet nye generationer, at man skulle leve op til Maus og Persepolis og Jimmy Corrigan og Epileptic og alle de der store, alt for voldsomme, med et alt for højt intellektualistisk niveau, kan man sige, ikke? Og så er den der cute-stilen kommet i stedet for, og den lette autofiktion er også kommet i stedet for, fordi vi gider ikke det der. Og på den ene side er den en af de oprindelige, men den er også sådan en måde, der sådan peger frem, og netop det der med, at den følger Frank King og Hernandez-sporet, som er det stilfærdigt levede liv, uden at vi sådan har brug for at sætte et... okay, de snakker om Antonioni... Han ved godt, hvad europæisk modernisme er, men det er de ikke særlig interesseret i europæisk modernisme, ligesom så mange andre jo i øvrigt, ikke? Men altså, sådan er historien jo gået.
Jo, og så er det der med, at han er rendyrket tegneserieskaber. Det er ikke, altså, det er ikke noget, han bare kværnet ud. Han har virkelig studeret formen og har erhvervet sig de fortælleegenskaber, der skal til, og de tegneegenskaber, der skal til for at kunne levere på det her niveau.
Ja.
Altså, og det er netop, det er subtiliteten i tegningerne, i karakterskildringen, den måde, de er så levende på.
Ja.
Altså, og der går vi tilbage til Charles Schulz, altså en figur, vi slet ikke har nævnt, det er den kvindelige hovedperson i den her film, Blood of the Virgin, som han indspiller, Joy. Altså, hvor sjov hun er. Altså, hver gang hun er der, så lever hun også, så lever så historien
hun,
op.
Hun ligner en person fra Peanuts.
Altså, ja, hun ligner Peppermint Patty, altså, og hun er bare, altså, og den måde, han kan skabe sådan nogle figurer, som bare er så levende.
Kan jeg huske, hans fed scene, hvor hun skal aflevere en grædescene. Og det er et problem, at det ser ud, som om hun griner. Og hun græder. Men det er sådan, det ser altså ud, som om du griner. Så prøv at vende ryggen til. Det ser stadigvæk ud, som om hun griner.
Har I lagt mærke til en ting? At nogle gange har personen, så har de tre fingre, nogle gange har de fire fingre på den ene hånd.
Ja, men han har også sådan en maner med de der lange arme, der uden albuelede.
Ja, især når de slås og sådan noget.
Ja, nemlig. Ja.
Han forener typekomedien med realisme, psykologisk realisme.
Ja, det er et stærkt greb.
Ja.
Det kan man få rigtig meget ud af.
Ja. Så
ja,
jeg tror,
det er altså, om det bliver en klassiker, ved vi ikke, men den her er svær at komme udenom som en af årets absolutte tegneserier, selvom der er 6 måneder tilbage.
Absolut.
Ingen tvivl.
Vi vil her på Radio Rackham anbefale til, at man selvfølgelig læser Sammy Hakams Blood of the Virgin. Gå ud og køb den. Køb også, hvis du går fat i alle.
Det er en utrolig flot bogproduktion.
Det er helt utrolig flot, og det er et fantastisk læs, som
Pantheon.
Som man kan læse flere gange.
The Pantheon Treatment, når det er bedst.
Ja. Hvis du har brug for mere inspiration, så vil du gerne skal læse tegneserier, så fordi du skal jo læse nogle flere tegneserier, så skal du selvfølgelig høre noget mere Radio Rackham og følge os på Instagram og få en masse inspiration.
Man kan ikke læse tegneserier uden at høre Radio Rackham.
Det kan man ikke. Altså, nu har vi siddet og udlagt teksten, selvom vi faktisk har fortolket den og forklaret den i bund nu, så er der er så mange lag.
Nej, der er så meget mere. Ja. Altså,
vi har kun krasset i overfladen. Så kras videre derude, og så vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med.